SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
การแก้ไขโค้ดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากกว่าการเขียนโค้ดขึ้นมาในครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าทุกครั้งที่เราแก้ไขโค้ดมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปยังโครงสร้างของโค้ดด้วยวันนี้มาดูกันว่าเราจะแก้ไขโค้ดอย่างไรเพื่อยังคงการดีไซน์ที่ดีได้อยู่ครับสวัสดีครับ SE Corner เอพิโซด136กับผมชยงรักกิจเวสกุลครับในวันนี้กลับมาอ่านเอพิโซดที่ขออภัยกลับมาอ่าน chapter ที่16นะครับของหนังสือ Philosophy of Software Design หัวข้อชื่อ Modifying Existing Code หรือว่าการแก้ไขโค้ดที่มีอยู่แล้วซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการเขียนซอฟต์แวร์ที่เราจะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปเรื่อยๆมีการเขียนโปรแกรมใหม่ๆเพิ่มเข้าไปนะเขียนโค้ดเพิ่มเติมมีการแก้ไขส่วนเดิมมีการแก้บั๊กมีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าดีไซน์ที่มันดีมันไม่ใช่ดีไซน์ที่ดีมาตั้งแต่ตอนแรกเสมอไปแต่ว่ามันเป็นการคงดีไซน์ที่ดีเอาไว้ได้ตลอดแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยตอนแรกเขาเคยได้พูดถึงหลักการที่จะเขียนโค้ดแบบ2แบบนะก็คือแบบแรกเขาเรียกว่าเป็น tactical programming ซึ่ง tactical programming เนี่ยมันคือการเขียนโค้ดที่เราไม่ได้คิดในระยะยาวเราพยายามจะแก้ปัญหาตรงนั้นเป็นจุดๆไปซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีทำไปนานๆแล้วเราจะได้ซอฟต์แวร์ที่มันดีไซน์แย่ลงแย่ลงคุณภาพแย่ลงเรื่อยๆนะครับเพราะเราไม่ได้มองภาพกว้างอีกแบบนึงเรียกว่า strategic programming ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมที่มองถึงยุทธศาสตร์ระยะยาวนะมีการวางแผนมีการดูว่าเราควรจะต้องเขียนอย่างไรมีการคิดก่อนเพื่อจะทำให้มันเมนเทนได้ในระยะยาวนะตัวนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีกว่าเหมือนกันนะครับคือในแชปเตอร์นี้ผู้เขียนบอกว่าเวลาเราจะแก้ไขโค้ดเราก็ควรจะทำแบบstrategic programming ไม่ใช่เป็น tactical programming เวลาเราแก้ไขโค้ดบางทีเราอาจจะคิดแค่ว่าเราจะแก้ยังไงให้แก้ได้น้อยที่สุดนะครับแล้วทำให้มันได้สิ่งที่เราต้องการซึ่งก็อาจจะเพียงพอนะครับในการแก้ปัญหาในครั้งนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่มองภาพกว้างกว่านั้นเราไม่คิดแบบ strategic programming มันจะทำให้การแก้ไขนั้นน่ะนำไปสู่ดีไซน์ของซอฟต์แวร์ที่แย่ลงเรื่อยๆนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเราทำการแก้ไขไปเรื่อยทุกอย่างมันก็จริงแย่ลงถ้าอย่างนั้นต้องทำยังไงครับคือเราต้องอดทนที่จะต่อสู้กับความอยากที่จะแก้แบบอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็ให้ลองคิดดีๆนะครับค่อยๆลองคิดว่าถ้าเป็นดีไซน์ของซิสเต็มณปัจจุบันแล้วเราจะทำยังไงนะครับถ้าเรามีการแก้ไขแล้วทำให้มันมีดีไซน์ที่ดีขึ้นหรือว่าดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าแก้แล้วมันยังไม่ดีเราก็รีแฟกเตอร์มันเพื่อทำให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราทำแล้วเราจะยังคงซอฟต์แวร์ดีไซน์ที่ยังคงดีอยู่ได้ก็ผู้เขียนเขาก็เข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะบางทีคือการแก้ไขเนี่ยมันก็มีไทม์ไลน์มันมีอะไรหรือว่าถ้าเราแก้ไขแล้วเรากลัวว่ามันจะไปส่งผลกระทบกับคนอื่นจะให้ไปรีแฟกเตอร์ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงก็พยายามลองคิดดูนะครับว่ามีวิธีไหมที่อย่างน้อยให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะดีที่สุดที่เป็นไปได้ผมว่าคีย์ก็คือว่าเราพยายามทำความเข้าใจถอยออกมานิดนึงนะแล้วดูซิว่าเราจะแก้อย่างไรใช้เวลาคิดสักนิดนึงเพื่อให้มันออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อีกแบบนึงก็คือถ้าคิดว่าจะต้องรีแฟกเตอร์แน่ๆแต่ว่ามันไม่มีเวลานะครับก็อาจจะคุยกับหัวหน้าทีมไว้ว่าเดี๋ยวพอตรงนี้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะขอเวลาสักพักนึงเพื่อจะกลับมาในการรีแฟกเตอร์ให้เสร็จหลังจากผ่านตัวเดดไลน์ตัวนั้นไปอันนี้ก็เป็นวิธีที่อาจจะช่วยได้นะครับทำ change ที่ต้องการไปก่อนแล้วเราค่อยกลับมา refactor อีกทีนึงแต่ถ้าใช้ดีก็คือก็แก้ไปให้ดีตั้งแต่แรกเลยต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีเนื้อหาอื่นๆซึ่งทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ comment นะครับซึ่งผู้เขียนก็บอกว่าอย่างแรกก็คือว่าเราควรจะ maintain comment ให้มัน up to date ให้มันทันสมัยอยู่ตลอดเวลา comment ที่จะเห็นง่ายแก้ไขง่ายคือ comment ที่อยู่ใกล้กับโค้ดเสมอเพราะฉะนั้นคือเวลาเขียน comment นะครับเราควรจะเอามันวางไว้ใกล้ๆกับโค้ดถ้าเป็นคอมเมนต์ที่อยู่ตรงด้านบนตรงเมธอดเฮดเดอร์นั้นก็จะเป็นแอบสแตรกหน่อยอธิบายว่าเมธอดนี้ทำอะไรพวกคอมเมนต์พวกนี้อาจจะไม่ได้รับการกระทบมากนะถ้ามีการแก้ไขโค้ดในระดับเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเป็น implementation comment หรือว่าคอมเมนต์ที่มันอยู่ในโค้ดเลยเนี่ยมันควรจะอยู่ใกล้เคียงกับโค้ดที่มันอธิบายให้มากที่สุดนะครับอย่าไปรวมเมธอดอย่าไปรวมคอมเมนต์ที่อธิบายบรรทัดด้านล่างเอาไปไว้ข้างบนทั้งนั้นคือกระจายมันออกมา ให้อยู่ใกล้กับจุดที่เริ่มต้นของโค้ดที่มันอธิบายให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลา developer มีการแก้ไขโค้ดแล้วเขาก็จะได้เห็นว่าโอเคคอมเมนต์ตรงนี้มันก็ต้องอัปเดตตามไปด้วยก็จะได้มีการปรับปรุงคอมเมนต์ให้มันถูกต้องตรงตามกันไปอีกอย่างคือว่าเวลาเราแก้ไขเนี่ยบางที developer ก็มักจะเอาคำที่อธิบายการแก้ไขไปใส่ไว้ใน commit log นะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่โอเคถูกต้องนะฮะอธิบายว่า commit นี้ทำอะไรแต่บางทีอธิบายแค่ใน commit log แต่ไม่ได้เอามาใส่ในโค้ดเป็น comment ก็ควรจะใส่ด้วยนะครับคือเราแก้ไขอะไรไปเราใส่ไว้ใน comment เนี่ยคนกลับมาอ่านเข้าใจรวดเร็วกว่าเอาจริงๆไม่น่ามีใครถอยกลับไปดู commit log ด้วยซ้ำว่าไอ้ commit message ในการแก้ไขเมธอดเนี่ยมันเขียนว่าอะไรนะครับที่เคยอ่านก่อนหน้านี้ของตัว Stack Overflow เขาก็มีไกด์ไลน์ว่าเราควรจะคอมเมนต์การแก้ไขลงไปด้วยว่าเราทำการแก้ไขอะไรเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามี bug fix นะครับหรือว่ามี change พยายามอธิบายการแก้ไขลงไปเป็นคอมเมนต์ในนั้นด้วยนะครับอย่าไปใส่แค่ใน commit log อีกอย่างนึงก็คือพยายามหลีกเลี่ยงคอมเมนต์ที่มันซ้ำซ้อนกันนะครับบางทีถ้าเรามีคอมเมนต์ที่เราเขียนไว้หลายๆที่เนี่ยในการอธิบายสิ่งเดียวกันดีที่สุดก็คือพยายามจะรวบให้มันเป็นอันเดียวนะถ้าหาที่วางไม่ได้ก็อาจจะไปวางเป็น design note หรือเป็น readme วางไว้ในสักที่หนึ่งแล้วก็ refer กลับไปที่ตรงนั้นในโค้ด comment เราแทนนะครับมันอาจจะมีหลายๆอย่างที่เราใช้หลายๆที่ในโค้ดเราเนี่ยเราก็พยายามจะเอาไปเขียนไว้ในจุดเดียวแล้วเราก็ใส่ comment ไปแต่ละจุดเพื่ออธิบายว่าจะต้องกลับไปอ่านตรงจุดไหนเพื่อจะให้ได้เนื้อหาของสิ่งที่เราต้องการจะเขียนในจุดที่มันซ้ำๆกันอย่างนี้จะทำให้มันมีความซ้ำซ้อนกันน้อยลงนะครับแล้วก็จะมีความสอดคล้องของคอมเมนต์มากขึ้นดีกว่าที่ไปเขียนคอมเมนต์แยกกันไปแล้วก็อันนึงอัปเดตบ้างอันนึงไม่อัปเดตบ้างคราวนี้ก็จะเริ่มงงว่าอันไหนมันจริงไม่จริงต่อมาก็คือว่าตอนที่เราแก้ไขโค้ดเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องปรับคอมเมนต์ไหมนะครับมันมีสเตจนึงในการทำก็คือว่าตอนที่เราก่อนเราจะคอมมิตนะครับเราดู diff ของไฟล์ว่ามันมีการแก้ไขตรงไหนบ้างแล้วเราพยายามดูซิว่าในเชนทั้งหมดที่เราทำไปเราได้แก้ไขคอมเมนต์ตามนั้นแล้วหรือยังนะครับเพื่อให้มันถูกต้องตรงกันสุดท้ายคือการที่เป็น high level comment เช่นคอมเมนต์ที่มันอยู่ตรงหัวของเมธอดคอมเมนต์ที่อยู่ในหัวของคลาสพวกนี้จะเป็นคอมเมนต์ที่ควรจะเขียนให้มันเป็น high level หรือว่าเป็น abstract เพื่อที่ว่าเวลาเราแก้ไขเนื้อของมันตัวคอมเมนต์ด้านบนจะยังคงเนื้อความเดิมที่เราต้องการเก็บเอาไว้ได้นะครับบางที functionality หรือว่าการทำงานยังคงเหมือนเดิมเราไปแค่ detail เล็กๆข้างในเนี่ยคอมเมนต์ที่หัวของคลาสหรือหัวของเมธอดจริงๆก็อาจจะไม่ต้องแก้ก็ได้เพราะเราต้องแยกการเขียนให้ชัดเจนนะครับเขียนแบบ abstract ไว้ด้านบนแล้วตรงที่เป็น implementation comment ที่อธิบายโค้ดด้านล่างเนี่ยเราค่อยเขียนให้มันละเอียดตามการทำงานของโค้ดจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันในเอพิโซดนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนที่ต้อง maintain software แล้วก็ทำการแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวไว้พบกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับขอบคุณที่ตาม SC Corner ครับสวัสดีครับ